πρώτο συνοικουμένη οργανωμένο κράτος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, με επίδοση καθώς γράφει ο Στίβεν Ράνσιναν στις επιστήμες, στα γράμματα και τις τέχνες. Έζησε 1000 χρόνια ανάμεσα σε γοητεία και αναταραχή. Ήδη από τον 13ο αιώνα είχε διαγράψει πια τον ιστορικό ρόλο του και έμπαινε στην παρακμή. Βάστηξε ακόμη 2 αιώνες μέσα σε επιθανάτιο ρόγχο. Πριν πεθάνει, το 1453, έδωσε μερικές ίστατες αναλαμπές. Η σειρά αυτή, με επίκεντρο τον 15ο αιώνα, θέλει να παρουσιάσει μια από τις πιο θαυμαστές και ταυτόχρονα τις πιο κρίσιμες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας, τον καιρό που ένας μεγάλος πολιτισμός, ο Βυζαντινός, πέθαινε, ενώ έμπαινε στο προσκήνιο ένας άλλος, το ίδιο μεγάλος, ο κόσμος της Ιταλικής Αναγέννησης, της πρώτης αστικής τάξης στην ιστορία, όπως είπανε στα Ολάντι στα νιάτα της. Βυζάντιο και Αναγέννηση, δύο κόσμοι που έκαναν να βαδίσει η ιστορία, γεμάτη δόξα και φως, αλλά και δύο κόσμοι περίπλοκοι που γνώρισαν την τραγωδία και άγγιξαν το σκοτάδι και το θάνατο. Δύο κόσμοι μακρινοί, αλλά συχνά και πολύ όμοιοι και κοντινοί. Όταν οι Βυζαντινοί κατόρθωσαν να ξαναπάρουν την Κωνσταντινούπολη από τους Φράγκους το 1261, δηλαδή ύστερα από μισόν αιώνα και περισσότερο φράγκικης κατοχής, ο τόπος πια είχε νεριμώσει. Η άλλοτε μεγάλη Βυζαντινή επικράτεια είχε συρρυκνωθεί τόσο που ουσιαστικά περιοριζόταν μόνο γύρω από την τρομαγμένη βασιλεύουσα. Οι Τούρκοι, λίγο πιο έξω, καραδοκούσαν. Κλεισμένη μέσα στα αμφίβολα και μισοκαταστραμμένα τείχη της, η πόλη ήταν στην ουσία ανήμπορη, ανυπεράσπιστη, χωρίς στρατιώτες, χωρίς εργατικά χέρια. Στην Ήπεθρο βασίλευε η φτώχεια και φτερούγιζε η δυστυχία και το θανατικό. 15 χρόνια πριν σβήσει το Βυζάντιο, θέλησε για τελευταία φορά να καταφύγει για βοήθεια στη Χριστιανική Δύση. Ο προτελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Ιωάννης ο Όγδος, ο Παλαιολόγος, έλπιζε ότι η δυτική χριστιανοσύνη, παρά το αβυσαλαίο δογματικό βάραθρο που χώριζε από αιώνες τις δυο πιο μεγάλες χριστιανικές εκκλησίες, δεν θα άφηνε επιτέλους την βασιλεύουσα στα χέρια των Αγαρινών. Στις 24 Νοεμβρίου 1437, η Ορθόδοξη Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αυτοκράτορα Ιωάννη τον 8ο και με πλοία που έστειλε ο Πάπας, ξεκίνησε για την Ιταλία. Η μεγάλη κουστοδία από 700 Βυζαντινούς ιεράρχες, λαϊκούς και λόγιους, περιλαμβάνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωσήφ και 19 επισκόπους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται Μητροπολίτες και αντιπρόσωποι από τις εκκλησίες της Ρωσίας, της Βλαχίας, της Γεωργίας, της Τραπεζούντας. Εν τούτης, οι αντιπρόσωποι σε ό,τι αφορά τη στάση τους απέναντι στη Δύση είναι μεταξύ τους βαθιά διαιρεμένοι, σε ενωτικούς που επιδιώκουν την ένωση των εκκλησιών και σε ανθενωτικούς που μισούν θανάσιμα κάθε τι το δυτικό. Μετά από ένα επικίνδυνο ταξίδι που κράτησε σχεδόν 3 μήνες, οι Βυζαντινοί έφτασαν επιτέλους στη Βενετία. Ήταν ήρεμο κυριακάτικο πρωινό στις 8 του Φλεβάρι του 1438, όταν τα καράβια με τη Βυζαντινή αντιπροσωπεία έφτασαν στη θάλασσα της Βενετιάς και αμέσως μπήκαν στο μεγαλόπρεπο κανάλι, το περίφημο Canal Grande. Τάχασαν οι Βυζαντινοί όταν από μακριά άκουσαν τις καμπάνες όλων των ναών να χτυπούν χαρμόσυνα και τις άλπιγγες να ηχούν θριαμβευτικά. Ου των σαλπίγγων μόνον, αλλά και πάντων των εν όλη τη Βενετία κοδόνων, διάτονων ηχούντων και κοδονιζομένων μεθυκανών. Γράφει με θαυμασμό ο Σίλβεστρος Σιρόπουλος, που συνόδευε τους Έλληνες αντιπροσώπους. Τα πνεύματα ηρέμησαν όταν οι Έλληνες διαπίστωσαν μια απρόσμενη, εγκάρδια και μεγαλόπρεπη υποδοχή που τους επιφύλαξαν οι Βενετσιάνοι. Ο ίδιος ο Δόγης, με την ακολουθία του και με τους άλλους άρχοντες της Βενετιάς, βγήκε να υποδεχτεί επίσημα τον αυτοκράτορα και την ακολουθία του. Ήλθε με το πολυτελέστατο πλοίο του, τον Πούτσιν Τόρο, τον Βουκένταυρο ή Πεζαντούρο, όπως τον ονομάζει ο ιστορικός Σφραντζής, που τον χρησιμοποιούσε μόνο στις επίσημες και μεγάλες γιορτές της Βενετιάς. Γύρω η θάλασσα είχε πήξει από κάθε είδους πλεούμενα και ήταν μέγα το πλήθος του λαού με τα κρότων και πεάνων των βασιλέα προπέμποντες. Οι Έλληνες εντυπωσιάστηκαν με την πολυτέλεια της Βενετιάς. Όταν ο γέροντας πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης επισκέφτηκε τον Άγιο Μάρκο, καθώς γράφει στα απομνημονεύματά του ο Σίλβεστρος Σιρόπουλος, περιεργάστηκε το ναό και θαύμασε τα ιερά κοιμήλια, τα πολύολβα και πολυτάλαντα, τους πολύτιμους λίθους και πάνιδος ιερών, εκ πάσης αρίστης και τιμίας ύλης κατασκευασμένων. Φαίνεται εν τούτης πως οι Βυζαντινοί λυπήθηκαν ιδιαίτερα που πολλοί θησαυροί τους ήταν στα χέρια των Βενετσιάνων ως ενέχειρο, όπως οι πολύτιμες πέτρες του στέματος και τα χρυσά σερβίτσια του παλατιού των Παλαιολόγων που αντικαταστάθηκαν για λόγους οικονομίας με φτηνά πιάτα από κασίτερο. Την ίδια λύπη δοκίμασαν οι Βυζαντινοί σαν αντίκρισαν τα τέσσερα θαυμάσια άλογα που τα πιστά αντίγραφά τους είναι τοποθετημένα πάνω από την κεντρική πύλη του Αγίου Μάρκου, ενώ τα πρωτότυπα φυλάσσονται μέσα στο ναό και που ο Μέγας Κωνσταντίνος τα έφερε από τη Ρώμη, διακοσμώντας έτσι την πόλη του. Τελικά, αυτά τα άλογα κατέληξαν στον Άγιο Μάρκο. Σαν να ένιωσε ο ευέλικτος Δόγης, ο πανέξυπνος Φραγκίσκος Φόσκαρη, την πικρία των Βυζαντινών, και τάχα αυθόρμητα έριξε την πρόταση να γίνει η σύνοδος των εκκλησιών στη Βενετία σαν πιο εποφελής για τους Βυζαντινούς. Οι ανοιχτομάτες και κοσμογυρισμένοι Βενετσιάνοι κατά βάθος είχαν πολλούς λόγους να αντιπαθούν την ανταγωνιστική παπική εξουσία. Και οι Βυζαντινοί κολακεύτηκαν πολύ από την πρόταση του Δόγη. Ήταν τότε που η Βενετιά, αν και δεν ξεπερνούσε τις 100.000 ψυχές, ήταν θαλασσοκρατόρισα και διαφέντευε τις νότιες ευρωπαϊκές θάλασσες. Και οι έμποροι της, με τον Μάρκο Πόλο, είχαν ήδη φτάσει με τα καραβάνια τους ως την ηθική Κίνα. Στο μεταξύ ο Πάπας έστειλε προπομπό τον καρδινάλιο Ιουλιανό Τσεζαρίνη, που αργότερα αποδείχτηκε ο πιο ειλικρινής φίλος των Ελλήνων. Μαζί του έφτασε στη Βενετία και ο καρδινάλιος Κριστόφορο Γκαραντώνη, που έφερε φλωρία χάριν Σιτηρεσίου, δηλαδή χρήματα για τη συντήρησή τους. Καθώς γράφει ο Σιρόπουλος, ο Πατριάρχης δεν κράτησε για τον εαυτό του παρά μόνο τόσα όσα του χρειάζονταν για να αγοράσει δισκοποτήριον αργυροδιάχρησον θαυμασία τέχνη εξεργασμένων. Οι Βυζαντινοί έμειναν στη Βενετία περίπου 20 ημέρες για να ξεκουραστούν και να περιεργαστούν τη θρηλυκή πολιτεία. Παρόλο που τους γοήτεψε με πράγματα που τα αντίκριζαν για πρώτη φορά, εν τούτης πάρα πολλά άλλα φαίνεται να τους ήταν εντελώς οικεία. Συχνά οι Βυζαντινοί ένιωθαν σαν να βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, αντικρίσοντας τον Άγιο Μάρκο που χτίστηκε για να στεγάσει το ιερό λείψανο του Απόστολου Μάρκου. Νόμιζαν ότι βλέπουν τον αγαπημένο τους ναό των Αγίων Αποστόλων στον τόπο τους. Δίκαια είπαν κάποιοι ότι η Βενετία είναι το Βυζάντιο της Δύσης. Ο Δες Φραντζής κάπου γράφει ότι «Ο Θεός επιθαλασσώνε θεμελίωσεν αυτήν». Και πραγματικά, η Βενετία αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο, έτσι όπως είναι χτισμένη πάνω σε νησάκια, αλλά και στα κινούμενα νερά της λιμνοθάλασσας, θεμελιωμένοι σε πασάλους πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Ένα θαύμα μιας παλιάς και δοκιμασμένης εμπειρικής τεχνικής από μαστόρους που απέδειξαν πως ήταν σοφοί στη δουλειά τους. Ήταν ανοιξιάτικο πρωινό του Σωτήριου έτους 1438, όταν η Βυζαντινή αντιπροσωπεία ξεκίνησε από τη Βενετία με πλοία για τη Φεράρα, που ήταν ο τελικός σταθμός της συγκέντρωσης. Έτσι, ταξιδεύοντας παράκτια, έφτασαν ως τις εκβολές του Πάδου. Ύστερα μπήκαν στο ίδιο πλατή ποτάμι, προχωρώντας ανάμεσα σε καταπράσινα τοπία που, όπως παρατήρησε κάποιος από τους Βυζαντινούς, ο παράδεισος δεν θα ήταν καλύτερος. Φτάσαν έτσι ως το πολύχνιο Φραγκολίνο και ύστερα με τα άλογα πήραν το δρόμο για τη Φεράρα. Ο άρχοντας του τόπου, ο τρίτος Νικόλαος, Μαρκέσης τον Έστε, μεκίνας και άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών, περίμενε τον αυτοκράτορα στην είσοδο της πόλης. Ο Ιωάννης Παλαιολόγος με την νεανική κορμοστασιά μπήκε πρώτος στη Φεράρα μαζί με τον άρχοντα, μεγαλόπρεπος, καβάλασε ωραιότατο άλογο. Καρδινάλοι, αξιωματούχοι, άλλοι άρχοντες και πολλοί λαός τον περίμεναν. Μπήκαν στην πόλη. Σταμάτησαν για λίγο στο καστέλο και παλάτι των Έστε, που ήταν μαζί κατοικία και φρούριο απόρθητο. Ύστερα συνέχισαν το δρόμο τους για να πάνε στο ενδιέτημα του Πάπα, στο Αποστολικό Παλάτι. Ο αυτοκράτορας δεν ξεπέζεψε παρά μόνο όταν έφτασε μπροστά στο θρόνο του Πάπα που τον περίμενε. Υποκλήθηκε και του φίλησε το χέρι. Στις παρυφές της Φεράρας βρίσκεται το παλιό μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου, Σαντ'Αντώνιο ιν Πολέζινε. Σε αυτόν τον ήσυχο τόπο που ήταν πρώτα νησί, οι Βενεδικτίνες μοναχές με την προτροπή της Βεατρίκης στον Έστε, της όμορφης κόρης του άρχοντα που περιβλήθηκε το σχήμα και πέθανε πολύ νέα, εγκαταστάθηκαν εδώ από το 1257. Ο Πάπας Ευγένιος φαίνεται πως όρισε να γίνουν εδώ οι πρώτες συναντήσεις των Βυζαντινών και των Λατίνων αντιπροσώπων, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το παλιό μνημείο του μοναστηριού. Ευθύς όμως αμέσως μετά τη γιορτή της υποδοχής, ύστερα από λίγο καιρό, φάνηκαν οι πρώτες δυσκολίες, αρχίζοντας από τα θέματα της εθιμοτυπίας και του πρωτοκόλου. Αργότερα, ύστερα από τρεις μέρες, μπήκε στην πόλη ο Πατριάρχης Ιωσήφ με τον Πλήθωνα, τον Βυσαρίωνα και τον άλλο ανώτερο κλήρο. Αρνήθηκε κατηγορηματικά να χαιρετήσει τον Πάπα με τον δυτικό τρόπο της γονικλησίας και του φιλήματος του ποδιού του. Αν ο Πάπας επιθυμεί αδελφικό ασπασμό, σύμφωνα με το αρχαίο εκκλησιαστικό έθιμο, με χαρά μου θα τον ασπαστώ. Αλλά αν αρνηθεί, θα τα εγκαταλείψω όλα και θα επιστρέψω στην Κωνσταντινούπολη. Στην επίσημη τελετή που έγινε στον καθεδρικό ναό της Φεράρας, οι δύο ανώτατοι ιεράρχες της Ανατολής και της Δύσης τελικά αντάλλαξαν αδελφικό άσπασμο. Καθώς γράφει ο χρονογράφος τον Άκτα Γκρέκα, η Εκκλησία ως ουρανός εγένετο. Ύστερα ορίστηκαν οι επιτροπές και από τα δύο μέρη. Ο Βυσαρίων και ο Μάρκος Εφέσου ήταν ανάμεσα στους πρώτους μεταξύ των Βυζαντινών. Και ευθύς αμέσως ο Βυσαρίων πήρε πρώτος το λόγο για την έναρξη της Συνόδου. Μίλησε εμπνευσμένα, επικαλούμενος τη βοήθεια της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Πνεύματος και του Σωτήρος Χριστού, για να φωτίσει τους συνέδρους και να ενώσει τις ψυχές το όνομα της αλήθειας και της πίστης, γιατί γι' αυτό ακριβώς έγινε η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ανατολής και της Δύσης. Ο λόγος αυτός εντυπωσίασε όλους. Όταν όμως μπήκαν στα πρακτικά θέματα και πάλι εμφανίστηκαν οι δυσκολίες, ιδιαίτερα σε ζητήματα εθιμοτυπίας, αυτή τη φορά ανάμεσα στον Πάπα και στον αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο. Ο Πάπας απαιτούσε για τον εαυτό του μια έδρα ψηλότερη από όλες τις άλλες έδρες, ακόμη και από αυτήν του αυτοκράτορα. Τέλος, ύστερα από πολλές διαπραγματεύσεις, έγινε κάποιος συμβιβασμός. Αλλά ο άτυχος πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, παρά τις διαμαρτυρίες του, αναγκάστηκε να καταλάβει μια έδρα όχι μόνο πιο χαμηλά από αυτήν του Πάπα, αλλά και από αυτήν του αυτοκράτορα. Ήταν απλώς μια έδρα καρδιναλίου. Ο Ιωάννης ο 8ος, ο παλαιολόγος, καθώς γράφει ο Κλεμάν Ολιβιέ, δεν κατανόησε την πραγματική κατάσταση της Δύσης. Πίστευε ότι ο Πάπας ήταν παντοδύναμος και ότι θα μπορούσε να βοηθήσει το Βυζάντιο. Αλλά ο Πάπας, αν και δυνατός, είχε πολλούς εχθρούς ανάμεσα στις ανανεωτικές δυνάμεις της Δύσης που κατάγγειλαν ως παράνομη τη σύνοδο της Φεράρας. Από τους προσκαλεσμένους ξένους βασιλιάδες, μόνο ο υπερόπτης δούκας της Βουργουνδίας πήγε στη Φεράρα, γεμάτος έπαρση και αλαζονία προς τους Βυζαντίνους. Οι Ορθόδοξοι είχαν έτσι να αντιμετωπίσουν τη μονολυθική δύναμη του Πάπα, που την υποστήριζε και ο φοβερός μέγας ιεροεξεταστής της Καστήλης, Ιωάννης Τορκουεμάδα. Ήταν αυτός που συνέβαλε στη μεταθάνατο καταδίκη του Άγγλου φιλόσοφου Ίκλιφ, τον οποίον αφού εξέθαψαν, εκάψανε τα κόκαλά του. Συνονόματος με τον άλλο μεγάλο ιεροεξεταστή, Θωμά Τορκουεμάδα, που στις μέρες του κάηκαν ζωντανοί 8.000 άνθρωποι, καταδικασμένοι σαν αιρετικοί. Ύστερα από πολύ καιρό που ξοδεύτηκε σε δευτερεύοντα ζητήματα, οι σύνεδροι επιτέλους μπήκαν και στο κεντρικό θέμα για την Ένωση. Οι θεολογικές συζητήσεις, ατέρμονες και περίπλοκες, κρατούσαν σχεδόν ένα χρόνο. Μεγάλες διαφορές είχαν προκύψει για τη χρήση του άζυμου ή ένζυμου άρτου, για την κόλαση και τον χαρακτήρα της δοκιμασίας στο καθαρτήριο, purgatorium, για το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ένωση των εκκλησιών ήταν το φιλιόκβε, δηλαδή το μέγα δογματικό ζήτημα για το αν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Άγιον Πνεύμα, εκπορευόταν και από τον Πατέρα και από τον Υιό, φιλιόκβε, όπως πίστευαν οι Λατίνοι, ή εκπορευόταν μόνον από τον Πατέρα, όπως πίστευαν οι Βυζαντινοί. Όλον αυτόν τον καιρό, με τις ατέλειωτες θεολογικές αντιμαχίες και τις δογματικές διαφορές ανάμεσα στους Λατίνους και τους Βυζαντινούς θεολόγους, ο Αυτοκράτορας βρισκόταν έξω από τη Φεράρα, σε κάποιο ήσυχο μοναστήρι, μαζί με μια ολιγάριδνη συντροφιά από φίλους άρχοντες, Βυζαντινούς και Ιταλούς. Τις μέρες τους τις περνούσαν στο κυνήγι και στις εξοχές της Φεράρας ή στα γύρω χωριά. Εφέσου Μάρκος Ευγενικός, ένας από τους πιο αυστηρούς και αδιάλακτους θεολόγους της Ορθοδοξίας, άρχισε να δυσανασχετεί και να κατακρίνει τον Αυτοκράτορα ως αδιάφορο προς τα μεγάλα ζητήματα της Εκκλησίας και της παραδόσης μας. Σχεδόν φανερά τον κατηγορούσε ότι απέβλεπε στην Ένωση των Εκκλησιών όπως όπως, με κάθε τρόπο και με κάθε τίμημα, και έμενε στο μοναστήρι για να καλοπερνάει και να αποφεύγει έτσι τις γκρίνιες και τις αντιδράσεις των ανθενωτικών. Αλλά ο Αυτοκράτορας κόφευε και εξακολουθούσε να αγράβει ή να ασχολείται με τις εγκόσμιες διασκεδάσεις του. Οι χωρικοί διαμαρτύρονταν στον άρχοντα της Φεράρας, γιατί ο Αυτοκράτορας το κυνήγι του ανέμελος καταπατούσε και σκότωνε τα γίδια τους. Ούτε τα μηνύματα του Μαρκέση της Φεράρας, ούτε του Πάπα ή του Πατριάρχη συμβουλές είχαν αποτέλεσμα. Ο Αυτοκράτορας γύρισε κάποτε στη Φεράρα ακριβώς λίγο πριν ξεκινήσει η Βυζαντινή αντιπροσωπεία για τη Φλωρεντία. Είχε σκύψει στη Φεράρα φοβερός λοιμός που κατέβαινε από τις γερμανικές χώρες. Όλος ο κόσμος έντρομος έφευγε από την πόλη. Η σύνοδος αναγκαστικά έπρεπε να συνεχιστεί στη Φλωρεντία. Οι ανθενωτικοί εντούτοις δυσανασχετούσαν, γιατί πίστευαν ότι ο Πάπας ήθελε να τους παρασύρει στα ενδότερα της χώρας. Στη Φλωρεντία, με ανανεωμένες τις ελπίδες για την ισότιμη ένωση των εκκλησιών, έγινε η πιο μεγάλη ευρωπαϊκή συγκέντρωση συλλογίων που ποτέ άλλοτε δεν γνώρισε ως τότε ο πολιτισμένος κόσμος. Ιεράρχες και θεολόγοι από όλα τα μεγάλα κέντρα της ανατολικής χριστιανοσύνης, φιλόσοφοι και ουμανιστές Ανατολής και Δύσης, Έλληνες και Ιταλοί, συναντήθηκαν στη Φλωρεντία, την ένδοξη πόλη του Δάντη και του Τζιότο, για τελευταία φορά. Ο Αυτοκράτορας πίστευε πάντα ότι το αβυσσαλαίο βάραθρο που χώριζε τις δύο εκκλησίες θα μπορούσε επιτέλους να κλείσει με αμοιβαίες και από τα δύο μέρη υποχωρήσεις. Ανάμεσα στις διάσημες προσωπικότητες της Ιταλικής Αναγέννησης που έλαβαν μέρος στη Σύνοδο της Φλωρεντίας ήταν ο ουμανιστής Λεωνάρντο Μπρούνι, ο φιλόσοφος Νίκολας Απτακούζα, ο ουμανιστής και μεταφραστής των Ελλήνων πατέρων στα λατινικά Αμπρόζιο Τραβερσάρι, ο θεολόγος και φιλόσοφος Πιερ Πάολο Βερτζέριο. Από την πλευρά των Ελλήνων, ο πλατωνικός φιλόσοφος Πλήθωνο Γεμιστός, που απέσπασε αμέσως τον θαυμασμό των Ιταλών, ο φιλόσοφος και θεολόγος Βυσσαρίων, θαυμαστής του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και βαθύς γνώστης των αρχαίων ελληνικών και λατινικών, ο Γεώργιος Σχολάριος, που αργότερα έγινε ο πρώτος πατριάρχης μετά την πτώση του Βυζαντινού κράτους, ο θεολόγος και βαθύς γνώστης των πατέρων της Εκκλησίας Μάρκος Εφέσου και άλλοι. Οι αντιθέσεις ανάμεσα στους Έλληνες ήταν πολύ μεγάλες και οι προστριβές και οι διαπληκτισμοί καθημερινοί και συχνά σφοδροί. Ο Βυσσαρίων ήταν ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της Ένωσης των Εκκλησιών. Πίστευε ότι η Δύση και κυρίως η Ιταλία αποτελούσε έναν καινούριο κόσμο που βρισκόταν πολύ πιο μπροστά στο προσκήνιο της ιστορίας. Πολλοί σύγχρονοι Βυζαντινολόγοι γράφουν ότι πραγματικά η Ιταλία εκείνο τον καιρό ήταν 150 χρόνια πιο μπροστά από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη που εξακολουθούσαν να είναι μεσαιωνικά. Μελετώντας ο Βυζαντινός σοφός, ο Βυσσαρίων, τη βιβλιοθήκη του Βατικανού, στην οποία είχαν καταχωρηθεί και αποδελτιωθεί όλες οι καινούργιες επινοήσεις και εφευρέσεις, είχε πια πιστεί ότι το Βυζάντιο θα μπορούσε να σωθεί από τους Τούρκους, προστρέχοντας μόνο στην προχωρημένη τεχνολογία της Δύσης. Αντίθετα, οι ανθενωτικοί ήταν αδιάλακτοι και φοβόντουσαν τους Λατίνους τόσο πολύ, ώστε ολοφάνερα ορισμένοι από αυτούς να κηρύττουν την προτίμησή τους για τους Τούρκους. Στο Μέγα Δούκα Λουκάνο Ταρά αποδίδεται η περίφημη φράση «Κριτότερον εστίν ιδένε εν μέση τη πόλη φακιόλιον βασιλεύων Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν», που σύντομα σημαίνει «Καλύτερα το φακιόλι του Σουλτάνου παρά την διάρα του Πάπα». Η αλήθεια είναι ότι και ο λαός φοβόταν πολύ τους Λατίνους και τις κατακτητικές ορέξεις τους, γιατί θυμόταν τις θηριωδίες των σταυροφόρων. Οι Τούρκοι αντίθετα, βασιζόμενοι και στην ανοχή προς τους χριστιανούς που παρήχε το Κοράνι, επέτρεψαν αργότερα στους κατακτημένους Βυζαντινούς να διατηρήσουν τη θρησκεία τους και το εκκλησιαστικό ιερατείο τους ανέπαφο. Ασφαλώς, η πιο μεγάλη άγνοια και φροντίδα διαβίου του Βυσσαρίωνα ήταν να σώσει το γένος και την πολύτιμη αρχαία κληρονομιά του που κινδύνευε να χαθεί από τους Τούρκους. Ήταν πάντα ο μέγας και μόνιμος φόβος του. Σήμερα μπορούμε να εννοήσουμε καλύτερα από την αγωνιώδη αιμονή του. Καθώς παραδέχονται αρκετοί σύγχρονοι μελετητές, οι Τούρκοι κατακτητές μπορεί να έδωσαν προνόμια στο χριστιανικό κλήρο, φυσικά με αντάλλαγμα την τυφλή πειθαρχία του χριστιανικού κόσμου σε αυτούς, εν τούτης αποτελούσαν τη σάρκωση του πιο άτεγκτου φεουδαρχικού συστήματος εκείνου του καιρού, που στηριζόταν σε ένα σιδηρό παγές και αμήλικτο στρατιωτικό σύστημα με πολύ προχωρημένη τεχνική, και στους γενίτσαρους, επίλεκτο στρατό που ήταν η πιο τυφλά υπάκουη στρατιωτική μηχανή του Μωάμεθ, ανελέητη όχι μόνο προς κάθε κατακτημένο λαό, αλλά και προς τον ίδιο το μουσουλμανικό λαό. Κάθε κατακτητής, πολιτισμένος ή απολύτιστος, είναι πάντα ένας δυνάστης, αλλά κατακτητής από κατακτητή έχει πάντα και κάποια διαφορετική διαγωγή. Οι Τούρκοι κατακτητές τον 15ο αιώνα, εκτός από τα στρατιωτικά, δεν έφεραν ποτέ πρόοδο στην τεχνική, ούτε καινούργιες παραγωγικές δυνάμεις, εκτός από ορισμένες ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές μορφές, σχεδόν πάντα στο επίπεδο ενός ανώδυνου φολκλωρισμού. Τις επιστημονικές γνώσεις που πήραν από τους Άραβες τις χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά για πολεμικούς σκοπούς. Στις 6 Ιουλίου του 1439 η Ένωση των Εκκλησιών υπογράφτηκε από τον Πάπα, 70 δυτικούς επίσκοπους και 16 επίσκοπους της Ανατολής. Τι απήχηση είχε στους ενδιαφερομένους? Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, Άκτα Γκρέκα, ο Πάπας φέρεται να είπε αφού υπογράφτηκε η Ένωση: «Δεν ξέρω τι να ζητήσω περισσότερο από τους Έλληνες, γιατί ό,τι ζητήσαμε και γυρέψαμε, το πήραμε». Άλλοι μελετητές, όπως ο Φρόμαν, δέχονται ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία ένωση στην πραγματικότητα, ούτε και συμβιβασμός, αλλά μια σιωπή πάνω στις διαφορές με το μέσο λαμπρού, αόριστου και διφορούμενου ορισμού. Ο Βυσσαρίων ο Ισίδωρος Μόσχας, ο Γεώργιος Γενάδιος και πολλοί άλλοι έκλειναν πια προς την υποχώρηση. Καθώς παρατηρεί ο Νίκος Βορώνος, οι εκπρόσωποι των δύο ρευμάτων, η ενωτική και η ανθενωτική, ανήκουν στην ίδια κοινωνική ομάδα. Σύμφωνα με τους μελετητές, πολλοί από αυτούς ήσαν βαθύτατα ειλικρινείς και αγνοί ιδεολόγοι, με αφιλοκερδή κίνητρα. Αλλά ως φαίνεται, δεν έλειπαν και οι στιγνοί καιροσκόποι και συμφεροντολόγοι και από τις δύο παρατάξεις. Εξάλλου, η μίζερα πλεμς, η φουκαριάρα πλεμπάγια, που ήταν οι δουλοπάρικοι, οι χειρόνακτες και οι αγρότες της Ανατολή και Δύση, δεν ενδιαφερόντουσαν βεβαίως για τα δυσκολονόητα δογματικά θέματα. Αυτοί δεν είχαν ποτέ τους τον ηλιομήρα, η τύχη τους ήταν πάντα ίδια, όποιος κι αν τους διαφέντευε. Είτε αυτός ήταν Φράγκος ή Λατίνος, είτε Βυζαντινός ή Τούρκος. Ζούσαν σε φρικτή φτώχεια, τρεφόντουσαν μόνο με λάχανα και ήταν ντυμένοι χειμώνα-καλοκαίρι στα κουρέλια. Ποια ήταν η τύχη της Ένωσης? Η συμφωνία έγινε, υπόγραψαν και τα δύο μέρη, αλλά η Ένωση έμεινε μόνο στα χαρτιά. Εξάλλου ήταν πια πολύ αργά. Το Βυζάντιο είχε μπει από καιρό στην επιθανάτη αγωνία και ξεψυχούσε. Στη Φλωρεντία, στο μεγαλόπρεπο καθεδρικό ναό, έργο των μεγάλων καλλιτεχνών της Αναγέννησης, αρχιτεκτώνων, γλυπτών και ζωγράφων, έγινε η επίσημη λειτουργία με φανταστική μεγαλοπρέπεια. Ο αρχιτέκτονας Μπρουνελέσκι, ότι είχε τελειώσει τον περίφημο τρούλο του ναού και ήταν παρόν μαζί με τους άλλους επίσημους σοφούς, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Εκφωνήθηκαν θριαμβευτικοί και αισιόδοξοι λόγοι στα λατινικά από τον καρδινάλιο Τσεζαρίνη και ελληνικά από τον σοφό Βυσαρίωνα. Στο τέλος, οι δύο εκπρόσωποι αντάλλαξαν ευχές και ασπασμούς. Έτσι η μεγάλη γιορτή για την Ένωση πήρε τέλος εδώ στη Φλωρεντία. Αλλά από εδώ ταυτόχρονα αρχίζει και η μεγάλη τραγωδία των Ελλήνων αντιπροσώπων, τόσο για τους ενωτικούς όσο και για τους ανθενωτικούς. Ο Μάρκος Εφέσου αρνήθηκε να υπογράψει, αν και κινδύνεψε άμεσα από την Ιερά Εξέταση. Ο Αυτοκράτορας εντούτοις τον υπερασπίστηκε με σθένος. Ο Επίσκοπος Ισαΐας της Σεβαστούπολης και Γεωργίας έφυγε κρυφά χωρίς να βάλει την υπογραφή του. Ο Πατριάρχης, αν και φανατικός ανθενωτικός, φαίνεται πως ήταν αμφίγνωμος, μη θέλοντας να δυσαρεστήσει τον ενωτικό Αυτοκράτορα. Καθώς γράφει ο Ολιβιέ Κλεμάν, οι Έλληνες απεσταλμένοι αργοπορούσαν μέχρι το Φεβρουάριο του 1440 να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί περισσότεροι από τους μισούς, σύμφωνα με τον Σπυρόπουλο και τον Δούκα, μετανόησαν για την αδυναμία τους και φοβούνταν την υποδοχή που τους περίμενε. 8 μόνον επίσκοποι παρέμειναν οριστικά πιστοί στην Ένωση, μέσα στους οποίους ο Ισίδωρος Μόσχας και ο Βυσαρίων. Μόλις έγινε γνωστή στην Ανατολή η απόφαση της Φλωρεντίας, προκάλεσε θύελλα αγανακτισμένων διαμαρτυριών. Οι Αθωνίτες μοναχοί, χαρισματικοί φύλακες της αλήθειας, έκαναν έκκληση στους Ορθοδόξους άρχοντες να υπερασπίσουν την πίστη. Στη Γεωργία και στα Πατριαρχία Αντιοχίας, Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων, που είχαν παραγγείλει στους απεσταλμένους τους την αυστηρότερη πιστότητα στην παράδοση, η Ένωση δεν άργησε να απορριφθεί. Στη Μολδοβλαχία, όλοι οι ενωτικοί επίσκοποι διώχτηκαν από τις έδρες τους. Στη Μόσχα, ο μεγάλος πρίγκιπας Βασίλειος έριξε στα σίδερα τον επίσκοπο Μόσχας Ισίδωρο που είχε υπογράψει την Ένωση και δεν τον αποκαλούσε πια ποιμένα και δάσκαλο του ποιμνίου του, αλλά λύκο και αποστάτη. Οι Ρώσοι ιεράρχες εκλέγουν νέο Μητροπολίτη, τον Ιωνά, αδιάλακτο εχθρό της Δύσης και αδιαπέραστο Σλάβο μυστικιστή. Στην Κωνσταντινούπολη, αντίθετα, ο Αυτοκράτορας προσπαθεί να επιβάλλει την Ένωση. Ο Μάρκος Εφέσου, ο σκληρός πυρήνας της Ορθοδοξίας στη Φλωρεντία, αντιτίθεται στον Αυτοκράτορα, ρίχνεται στη φυλακή και γίνεται μάρτυρας. Πέθανε φυλακισμένος το 1443, κατά άλλους ιστορικούς σε μοναστήρι. οι καλόγεροι κατέβηκαν στους δρόμους και ξεσήκωναν τον λαό ενάντια στους ενωτικούς. Δεν έλειψαν σκηνές βιοπραγίας και μεγάλου φανατισμού. Οι φιλενωτικοί πατριάρχες που επιβλήθηκαν από τον αυτοκράτορα, ο Μητροφάνης ο Δεύτερος, κατόπιν ο Γρηγόριος ο Δεύτερος μάμας, καταλήγουν να ιερουργούν σε μια άδεια βασιλική. Ο Μητροφάνης Έντρομος βεβαιώνει επίμονα ότι το πιστεύω δεν τροποποιήθηκε, και ο Γρηγόριος αμήνεται υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν αποκάλεσε τον Πάπα το ποτηρητή του Χριστού. Άλλοι από τους ενωτικούς ζητούσαν συγχώρεση και μετανιωμένοι κράβγαζαν. Καλύτερα να ξεριζώναμε τη γλώσσα που ομολόγησε και να κόβαμε το χέρι που υπόγραψε. Οι οπαδοί του Μάρκου Ευγενικού αποκαλούσαν τον Βυσσαρίωνα προδότη της πίστης. Ο Βυσσαρίων δεν μπορούσε πια να σταθεί. Απογοητευμένος έφυγε ξανά για την Ιταλία. Πριν ακόμη να τελειώσει η σύνοδος της Φλωρεντίας, ο Πατριάρχης Ιωσήφ, άρρωστος και αποκαμωμένος, βιαζόταν να γυρίσει στην πατρίδα. Είχε μάλιστα ζητήσει την άδεια και από τον αυτοκράτορα. Δεν πρόφτασε. Ο Σφραντζής, με την ξερή περιγραφή της γλώσσας του, που εδώ παράξενα ακούγεται συνταρακτική, γράφει: «Μη φθάσας δε υπογράψε, θανόν ετάφη εκείσε. Ο Πατριάρχης, αυτός ο φανατικός ανθενωτικός, πέθανε στην ξένη γη των Λατίνων, χωρίς τελικά να υπογράψει τον ενωτικό όρο. Τον ενταφιάσανε στο ναό της Σάντα Μαρία Νοβέλα, στη Φλωρεντία. Η νεκρόσιμη ακολουθία έγινε στα ελληνικά, στα λατινικά και σε ένα ιδίωμα μολδοβλάχικο. Σε αυτή τη γλώσσα τον έκλαψαν οι λίγοι συμπατριώτες του που βρέθηκαν εκεί, γιατί φαίνεται η καταγωγή του ήταν από τη Βαλκανική, κάπου στη Βουλγαρία ή τη Βλαχιά. Είπανε πως το κοιμισμένο σώμα του το παραστέκουν η Βυζαντινή Παναγία του Τσιμαμπούε και η Αναγεννησιακή Αγία Τριάδα του Μαζάτσιο. Πραγματικά, ο θάνατος του Βυζαντινού Πατριάρχη ήχησε σαν ιδεολογικό συμβολικό ορόσημο. Όριζε την παλιά χριστιανική εποχή και τη νέα εποχή, την εντελώς γήινη της Αναγέννησης, που έμπαινε θριαμβευτικά στο προσκήνιο της ιστορίας.